Türkmenistan'ın parlamentinde seminar geçirilip adam hukukları boyunca ihtiyarlı vekilin ombudsmanın vezifesi baradaki kanun taslaması ara alınıp maslahatlaşıldı. Türkmen medyası bu çağrının Birleşen Milletler Kurumu'nun Türkmenistan'daki ösüş programması bilen bilelikte gurnulunduğunu haber veriyor. Türkmenistan'da adam hukukları boyunca ihtiyarlı vekilin vezifesini dörütmek varada resmi derecede öngörülen ver gurun ediliyor. Eysem bu proses nem için uzağa çeker ve eğer de şeyle institut dörüdülse, ol Türkmenistan'ın adam hukukları yağdayına nehil təsir eder. Biz bu soruları adam hukuklarını qorayan Türkmen İnisiativa Stoporu'nun başlığı Farid Tuhpatuli'ne verdik. Farid, o zolu yatlatsanız, Türkmenistan'da indi adam hukukları boyunca ihtiyarlı vekilin vezifesini dörütmek neçə vaxt veri maslahatlaşılıyor ve bu vezife haçan dörüdülür?
Об этом уже говорили довольно давно и, например, еще в весну.
Bu arada öngörülen ver gurrun ediler. Aydali 2014-nji ýylyň ýazynda Türkmenistanyň adam hukuklaryny gorumak boýunça milli hereket planyny işläp düzjekdi we şu planyň çägini adam hukuklaryny goraýan ihtiýarly wekilin ombudsmanyň wezipesiniň giriljekdigi belli edildi. Bilşiňiz ýaly bu plan şu ýyl kabul edildi we tasdiklandy. Ol ýerde ombudsman institutyny döretmek maddasy hem bar. Mundan başqa geçen ýylyň ýanwarynda prezident hem adam hukuklary boýunça ihtiýarly wekiliň wezipesini döretmek hakynda gurrun etdi. Onsoň meniň pikirimçe bu wezipe ahyryna ýakyn wagtda döredilse gerek.
Думаю, что эта должность всё-таки будет в Туркменистане создана в ближайшее время.
Eger prezident hem goldaýan bolsa, bu proses näme üçin beýle uzagy çekdi?
Это действительно так, потому что на самом деле...
Bu doğrudanım şeyle. Sebebi yürüydik normalara göre Ombudsman İnstitut Heather Prezidentin yanına bağırı olan Demokrati ve Adam Hukuklar İnstitutundan has yukarıda duruyor. Bu vezipenin has köp hukuku ve ihtiyarlığı olmalı. Ol halkara kuruluşlar, sol sahne BMK'nın, Evropa Birleşiği'nin dürlü programmaları bilen hem hasken ara katnaşık saklamalı. Onun bu kuruma has cevapkarçılıklı olmalı. Onunla haysırır baştan savma cevapları bilen çayaklanmak kıyın olur ve bu institut ol yere yüzlenen adamlar bilen işleşmeli olur.
Будет работать непосредственно с людьми, туда обратившимися.
Siz Türkmenistan'ın prezidentinin yanına Demokratiya ve Adam Hukukları İnstitutunu ağladınız, ama bu kuramanın işinin o diye neticeli değerli aydılar. Sizinçe, tazi kuramı ondan hakikattenim tapahutlanır mı? Yani Ombudsman İnstitutu yurtta Adam Hukuklarının hormatlanmağına hakikattenim onun tesir yetirir mi?
Во-первых, Институт демократии и прав человека был с самого начала создан.
Одали демократия ва адам хуклары институты Турубастан халкара жемгетчилигинин көзүнө чөп атмак үчүн Түркмөнстан адам хуклары менен машгулланыр дийдирмек үчүн өрөдүлдү. Өдөм ол Нияз вактында өрөдүлдү. Şu geçen döwrün içinde bu kurumu özünün bu meselede düýüpden işe ukuýupsyzlygyny görkezdi. Halkara jemgyýetçilik bolsa ýurtda hut Ombudsman institutunyň döredilmegini talap etdi. Onsoň häzir Türkmen parlamentinde bu institut barada kanun taslamasyna seredilýär. Sebäbi Ombudsman wezipesiniň dürli ýurtlardaky işi boýunça ähli umumy düzgünler bar. Degişlilikde bu institutun hukuklar kanun boýunça ýokary bolmaly. Elbetde, bu oňa ýol başlygy diýen adama hem bagly bolar. Ýönel Türkmenistanyň şertlerinde ilki bilen hökümete, soňra halkara guramalaryna hasabat bermeli bolar. Emma bu ýerde ikinji bir bellemeli zat, eger adamlar bu guruma has köp ýüz tutsalar, ýagny ýurtda näýle arz şikayetli adam judakän, problema judakän we raýatlar kömek sorasalar, bu institut bolmagyny olardalaryň bir bölegine jogap bermeli bolar. Onsoň käbir meseleler çözülüp başlar. Men beýle diýmek bilen ýagdaýy ideallaşdyrmak islemeýärin. Bugun şol institut döredilse ertir ýagdaýy üýtgär diýmek çolanmak. Bu elbetde uzak proses. Emma bu institut halkara guruluşlarının gollugyna ýa basyşlaryna netijesinde häzirki Demokrati we Adam Hukuklar Institutuna garanyny has netijeli işlemeli.
Более активно, нежели существующий ныне Институт демократии прав человека.
Onda sizinçe Türkmenistan'da açılacak Ombudsman İnstitutunun işinin neticeliği köp derecede halkın aktivliğine hem bağlı da. Siz şeyle demekçi olyarsınız mı?
Именно так, потому что чем больше люди будут туда обращаться...
Hut şeyle, sebebi adamlar ol yere neçe köp yüz tutsa, onların meselelerinin çözülmeğine sonuçta da köp mümkünçülük ve şert dörer.
Возможности и шансов, что их проблемы и нужды будут решаться.
Kardeşim Yoşana Norvan'ın geçiren sohbetdeşliğini dinlediniz.
Азатлык радиосу белән Telegram аркылы хабарлашың. Моның өчен шу номерләре уланың. Кошмак белгесе 420-773-797-383, кошмак белгесе 420-724-168-983. Егер дәсләндек бер мәсәле яда булып кетсән, ягъдай барыда мәгълүмат бермәк теләсәңез, Telegram телсеменә индерин һәм без белән хабарлашын. Телефон номерларыбыз кошмак белгесе 420-773-797-383. Яңа бер номер кошмак белгесе 420-724-168-983. Азатлык радиосы сезнең шәхсиятегезнең гызлиндектә сакланзагына кепил ячар.
Президент Курбанулы Бердмухамедовын кечен эпте Левап вилаятынын сапырынын үңянында yerli полиция ресмилери вилаятын инчеме этравында мотоциклетли сүрүүчүлөр саклап, олорун моторларын элинен алдылар. Левап вилаятынан келип кошан маалыматтарга көрө, шол сүрүүчүлөр өз мотоциклетлерин хенисем ийден алып билмейлер. Бу барада Левап вилаятынан кабарчымыз Рушен Чарифын таярлан маалыматын билеликте диңлелиң.
Президент Бердмухамедовын Левап вилаятына 7-нче июльда башланган тапарынын бир хепте өңүнөн полициянын жол көзөтүүчүлүк кулугунун ишкерлер тарапынан энчеме тарапта мотоцикл сүрүүчүлөрү кабамак чаралар кечирилди. Бу чаралар эсасан Левап вилаятынын Түркмөнабад шаарына жакын тараптар болгон караштырылык Сердарабад, Сакаряли тараптар менен бир катарда президенттин айланган этрапларынын ве коңшу этрапларынын ахлисинде кечирилиптир. Шундан чен тутулса муңа вилаят мечбериндеги чаара дейсең да болуяр. Такланган мотоциклдердин ээлеринин сөздөрүнө көрө, жол көзөтүүчүлүк кулугунун ишкерлери алар жолдун ортосунда саклап, жагдайы түшүндүрүлмөздөн моторлорун ээлеринен алыптырлар. Өз наилелигин көрсөткөн сүрүүчүлөргө кошмотча, ягъни боюн болмозлук айыпланмасы эсасында жериме салынган халатлардын кем болгондугу айтылыяр. Шонун менен бир вакытта президенттин Левап вилаятына болгон сапарынын тамамлангандыгына Карамаздан гавалан мотоциклларын көпсүнүн энтагам ийдине кайтарылмандыгы айтылыяр. Бизге берилген маалымат туура шу кезек сакланган мотоциклларын арасында 2 текерлер менен бир катарда аглава жагдайда 3 текерли ийди сандыклы Кытайда өндүрүлгөн мотоциклдер көп болуп тур. Кепин кердишине айтылса, бу хил 3 текерли мотоциклдер түркмен дайханларынын көнөдөн уланып келген эшек арабаларынын жерине туттуяр. Дайханлар ул улуулары хусусан да 300 килограмма ченли жүк көтөрөндү үчүн көгөрүярлар. Шол себептен хем шу күнлөр Левап вилаятынын мотоцикл сүрүүчүлөрү алладалы күнлөр баштан кечирярлар. Хәзерки вакытта вилаяттын энчеме тарапларында yerli полициянын жол көзөтүүчүлүк эдараларынын капсында өз улугларын ийдине кайтарып алмак үчүн иркке болуп турган сүрүүчүлөрү көрмөк мүмкүн. Бу навот хусусан да халаз этрабында улый. Дайханлар өз улугларын тизирээк кайтарып алмага кыстанмакларынын себебинин эмелеклеринде жетишен хасылын зая болуп барганды үлен түшүндүрүярлар. Менин меллегимдеги помидор хасылым вакытында йыгылман ятыр. Аны кетип кетирмек үчүн улак эдиндим, эмма инде бир хептеден мери кабавда яттан моторум себепле хасылымы кетип кетирип билемок. Машин тутуп кетмек болсо кымбат түшөр деп өзүн ашыр деп танадан халашлы 45 жашларында кыдайхан айдыяр. Меллек арасында мийбе дашамактан башка Кытайда өндүрүлгөн моторлор кабир машкалалар үчүн кадан шешмеси болуп кем кызмат эдиар. Шу бейлек жагдайлар себепле улакларын сакланмагы ве вакытында ийдине берилмедилиги онлорча машкаланын бир хепте урак вакыт бери кадан шешмесинин кесилмегине кетирди деп биз билен сөхбөттөш болгон Левапплар айтты. Адынын эфирде айтылмазлыгыны сооран халашлы Дайхан Азаттык радиосунун полиция бөлүмүндө сизге эмне жооп бердилер? Олорун президент келип кеткенден соң хем моторлоруңузду бермедилигинин себеби эмне деген суроого бизге белли бир зат айтмайарлар. Эртиргел билен ИДА чеки отырлар деп жооп берди. Yerli дайханлар мотоциклет кызматтарынын илат автомобиль кызматтарына караганда хас арзан түшөндүгүн айтыярлар. Мисалы үчүн хәзер квакта этрап ичинде юк ташамагынын нархы узаклыгына көрө орточо 20-30 манаттан дейлип хасапланылыяр. Эмма тәзе моторлор бу кызматтары айтылмагына көрө ярым бахасын эдиярлар. Шол себептен хем ил арасында крейна машин тутанынан шу хили моторлорун кезеклейин кызматтарынан пайдаланмагы аматлы варыярлар. Түркмөнстанда илкинчи кезек моторлору кабамаклык тәби yerli мотоцикл сүрүүчүлөрүнүн тастыкламагына көрө мындан 3-4 жыл озал башланды ве бу маселе барада yerli метпуатта хеч хили анык түшүндүрүш берилмейяр.
Хабарчымыз Рөвшен Чарифын таярлан маалыматын диңледиңиз. Шу Öňler türkmensanlar daşary ýurtlara pul ýermekde we pul almakda käbir bökdenşlikler bilen ýüzeý dolýarlar. Ýagny ýurtda daşary ýurtlara pul ýermek we daşary ýurtlardan uradylan pulu almak meselesine girdilen çäklendirmeleriň sanawyna ýene bir goşuldy. Häzir kwaýt türkmensanlar daşary ýurtdan türkmensana dollar pul birligine uradylan puly diňe türkmen manadyny alyp bilýärler. Biz bu täze düzgün barada jekmejek maglumat bermek sorap aşabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýewa ýüzlendik.
Yurtda inni iki hepti denem köprak kualitari daşary yurtdun Türkmenistan'ın rayetlerine iyi verilen daşary yurt valyutasını almakta ulu kıyıntırıklar yüzesi başladı. Onun bir sebebi sol geliyen pulları Türkmenistan'daki devlet eğitimindeki banklarda aydali Amerikan dolları ya da euro görünüşünü vermekten yüze uğrayarlar. Ona göre Amerikan dolarının merkezi bank tarafından kesitlenen nırhındaki Türkmen manadını almakla ödürleyerler. Sonra alsana beriyerler, sonra almasın da onu hiç illi dava zinceler yeri alınıp hazır oldu. Merkezi bankta 3 manat 50 tenledi kesitlenen murdu hazır. Dolların karavalarına bir Amerikan dolarının bahati 6 manadı yetti. Ondan adındır. Hep geliyen doğruların deniyarsın nesini yitirmek isteneyeler tekrar.
Aman burada daşarı yurttun uğradılan pulu alacak olayan rayetler nehil yağdaylar baştan geçireyeler.
Ben kolay tanışlarımın birinin oğlu hem de gelini Avrupa yurtlarının birine yaşaya kolaydı. O ödünün en atasında 500 Amerikan dolarını uğradı. Ne olsun banka varalarında bunlara iyi verilen 500 dolları dolar görünüşünde değerli 3 manat 50 tenneden Türkmen manat görünüşünde verdiklerine aittir olur yalvarttırlar gayret edin derin diye onun yetmendirler. Bize banktan hiç illi dokument zaten görkezmediler bize yukarıdan verilen görkezme biz son berza ediyesiydiler karaz yüzlerinden soğup kumsonu yukarı Kullukun bir getleşeğim var, varmadılar diyeyim. Ne oldu? Ben tanıştığım yankı, ikiden sene arayal, adım diye verilen doğruları biz alacaklar. Onu gelen adresine, yerine uğradım diye. Onunla bankın işgarları, onunla siz de 30 Amerikan doğrularını tölen diyebilirler. Sebebi bunu yerine uğradım olsun, kesitlenen nırh var diyebilir. Olur bu 30 doğruları. Doğruların bana sünnetinden verecek parollarını onların bir tekliğinden yüze uğruttururlar yok. Yine Amerikan doğruları görünüşünde olmalıyım. Gayret edin deyip. Çünkü yalvarsalar da onların sözü yer kentmeyendir. Ondan olur 500 doğruları koyup gitmesin deyip. Gelip Karabağlar'dan niye 6 manattan 1-8 manat söyle 30 doğruları alıp banka tavşırdık. Ondan sonra kul iyiden uğradırlı diye.
Aman burada en bilşimizi yalı şu yılın başından beri devlet tarafından doların nakt görünüşte satmak besedirli. Bu yerde de yaşayıcılardan 30 doları manatta değerli nakt dolar görünüşünü vermek soraptırlar. Yani şu yerde kapma karşı yağdayı duruyor da münehil düşünmeli.
Bu arada net postu da havar verişleri işlerine de hiç tat aydılan o hatta banklardaki anırdan eleyen poluyu Aliyan hem de pulu uğru diyen nokuslarımızı da duvalıkta hiç dilli bildiriş düşünür, hiç ders yok.
Yerli yazıcı ve sınçı Amanrad bu gayfilen geçiren sohbetdeşliğimiz dinledin adı.
Adatlığı Lain Ulgumunda Qosmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dolup gizlinlikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Qosmok 420-773-797-383.
Gepleşigimizi Demirazyk Owansana degişli maglumatymyz bilen dowam etdiräz. Demirazyk Owansanyň bir näçe welaýatynda Islam döwleti toporunyň söwüşçüleriniň güýçlenýändigi we olaryň has köp territoriýany ele geçirýändigi habar berilýär. Bu topora ygrarlygyny ýygnan eden söwüşçüleriň aglabasynyň daşary ýurtly jeňçilerdigini yerli Owan resmiýetleri aýdýarlar. Bu barada Owansana habarçymyz Şamerdanguly Muradynyň berjek maglumatyny dinläliň.
Gündoğru Afganistanyň Nengerhar, Künerwa, Nurustan welaýatynyň soňra Badaghşan welaýatynda hem Islam döwleti atly topar boy görkezdi. Bu welaýatda daýyşçylar Garabayda kaldyrypdyr. Islam döwleti atly topar agrarlygyny ýalan edenleriň aglawasynyň daşary ýurtly militarlardygyny yerli resmiler aýdýar. Badaghşan welaýatynyň häkimi Ahmet Faysal Begzadyň aýtmagyna görä, Islam döwleti atly toparyň jeňçileri Badaghşanda gün saýyn güýçlenýär. Toparyň militarlary welaýatyň Hostek atly septinde harbi merkez döredipdir. Gorduç we Yumgan atly etrabında da Daish militarlary hereket edýär.
Bunu Daish Badaghşan nämede? Amu turistler harici az militarlary muhtalif.
Daishçylar talep sewçiler bilen bilelikde hereket edýär. Bu iki toparyň arasynda Badaghşanda haýsy bir oňuşmazlyk ýok. Badaghşanda ýerleşen daşary ýurtlaryň arasynda Merkezi Aziýa respublikalarynyň köp sewçisi bar. Islam döwleti atly toparyň jeňçileri köplenç Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen çäkleşýän sebitlerinde ýerleşýär. Daýyşçylar Badaghşanda täze tapyldy. Olara garşy guruş üçin hem taýýarlyk görülýär diýip häkim bellidi. Badaghşan welaýatynyň üç etrabi jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Welaýatynyň başga etraplarynyň owalarynda hem jeňçiler hökm sürýär. Badaghşan welaýatynyň paýtagty Paýdabaş şäheriniň golaýynda hem jeňçiler toplandy. Hökümet güýçleri jeňçileriň öňüni alyp bilmeýär diýip yerli ýylat aýdýar. Badaghşan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Gulam Sahy Gapuri hem welaýatda Islam döwleti atly toparyň baýdak kaldyrandygyny tasdiklady. Demirgazyk Awganystanda Islam Döwleti atly toparyň harekete başlandygyna Awganystanyň Milli Mejlisi hem hawatirlenme bildirdi. Daýyşçylaryň öňüne almak üçin wagtynda çäre görmegini mejlis hökümetden sorady. Awganystanyň Milli Mejlisiniň başlygy Abdurowup Ibrahimi daýyşçylaryň ürän howpullygyny öňe sürdi.
Mawzi Daýyş ýek tahdidi jadidi darkinary terrorist Badaghşan.
Badaghşanda we Demirgazyk Awganystanyň bölek welaýatlarynda daýyşçylar baş köterdi. Güýç bolman daýyşçylary ýok etmek üçin alada edilmelidir diýip Ibrahimi aýtdy. Daish militarlarına qarşı görüşün alınıp barlayanını Afganistanın Qoronmaq Ministerliğinin Metbuqat Vekili General Devlet Veziri aydiyar. Nengarhar vilayetinde şu gün 11. iyulda hem İslam Nöloti atlı toparın ençeme ağzası öldürülüptür. Emma Afganistanda Islam döwleti atly toparyna goşulýanlaryň sanynyň artýanyny bilermeler aýdýar. Afgan resmileriniň aýdyşyna garanda Daish militarlary Afganistana Pakistandan gelýär. Olara daşary ýurtdan kömek bolýar. Islam döwleti atly toparyň jeňçileri döwrebap ýara we harbi enjam bilen öpçendir. Şaýmyrdan Gulum Radi Kabuldan Azatlyk radiosu.
Adatlığı isleyen vaqtınız isleyen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun üçün SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Türkmenistanyň Lewap welaýatynda owalaryň ençemesi birleşdirilýär. Etraplaryň ary çäkleri territorial bölünüşi üýtgedirler. Lewap welaýaty boýunça jemi 16 owa birleşdirilmegi sebäpli 16 owa ýylat sanynyň azlygy sebäpli Türkmenistanyň administrasiw territorial hasabatyndan öçürilýär. Welaýatlaryň territorial bölünüşini gaýtadan kesitlemek çäresi Lewapdan öň Ahal, Balkan we Daşow welaýatlarynda amala aşyrylýar. Aprel aýyndan bäri 14 owa resmi sanolardan öçürülü. Asliyetinde Türkmenistan'ın oğullarında ilat sanı neme sebepten azarlı. Oğulların resmi sanolardan öçürülmeli iş yüzünde yerli ilatın durmuşuna nehil təsir etdirir. Kardeşim Gödel bu sovarları Türkmenistanlı yadıcı ve sinçi Aman Murat Bugayfa berdi.
Aman Murat ağa Türkmenistan'da umuman oğullarda ilat sanının az olmağına, oğulların boşap kalmağına neme sebep oldu? Sizin fikrinizce?
Meselen Balkan vilayetinde bir giden oğulların boşak kalmağına sebep bulundu. Balkan vilayeti yine enağat terhanelerinin Lirkaz Kuzdoğu'nun ösün vilayet tarafından ne kalı verse de Edil Söylenim Destin Gerezi de vilayetin yaşayıcılarının 60% belki 60% denem köprağı bir oğlu hızılığı. Mağarlar tırk bilen meşgullanlayan adamlardı. Yine şu Ruvvaş'tan Ünkümarlarçılık kalkozları, savkozları yatırılıp, mağarlarçılık kukduklarından sonra adımlara verilen, ünsem adımlardan sonra iş gözlüğününe şu meden zonu deyilene göçüp kaçtılar bir meden zonu olunmadı bize şu mesanına. Laçada, Ahal, Balkan, Mari, vilayetlerine bir belli bir derecede daş oldu levabıda değiştirdi. Demir yolu nereden geçken olsa son koloyla ameliklere meden zonu bir pasav edildi. Adamların şu meden zonu değil yani kuş kayıttılar. Gelip çatayda bir masrafını eklemek için salamlar ve aylarda yaşadılar. Yani sonunda ovalar kem kemden boşadılar. Ovalar da şöyle birlikte neyseler net konuk. Nenseler, mektepler yapıldı.
Umuman sonki yıllarda ulu olmadık yaşayış punktlarda, ovalarda sosyal üçüncülük nehili oldu. Hükümet tarafından mali koldağı, sosyal koldağı, infrastruktura taydan hedir kıvakta nehili şol ovalarda.
Şol ovalar men mesela edil tohunuz yıllı bilen denestireninde umut çıkıyor oldu. Men hedir kov taraflarınaydayım. Birinciden şol ovaların has ehlisini diyen yani o kebir gar etsinli. Birim elektrikli mesam etsinli. Önünün edilmesi saatler bire son ağız su meselesi suda çok dör yağdaydı.
Transport katnavı ne ehili? Yok edilen ovalar. Şolarda avtobus katnavı var mı? Adamlar başka yere çıkıp bile mi gidip bile mi?
Yok yok. Olarda umman o yatırılmadığında da yok. Köp ovada.
Şol ovalar doğruluğuna boş mu ya? Şöyde yaşayan adamlar var mı?
Ya mesela doğruluğuna geçirilen ovalar var da. Bereket etrafının kaplanlı ovası var. Karayılgın ovası var. Şolarda kaplanlı üç çocuk yaşayan. Ben öz gözüm bilen görünüm. Kadınlıktan gayrılığına 40 kilometre çemesi gitmeli. Karayılgın ovası var. Ol bereketten şu administratif merkezinden etrafım. Şol Karayılgın ovasına çenilen bulmanını 230-250 kilometre gitmeli. 4 tane çocuk yaşayabı. Met bunkudum yok. Met bedem yok. Kağıdım yok. Ağıtlığım ulu problemi.
Şol yatırılan ovaların yaşayıcılarına düşündürüş verdiler mi? İndi şolların dolandırış statüsü ne ahili olur? Olar indi ne etmeli?
Yerli hükümetler tarafından edil şol yatırılan ovalara barılı deyip men ay bildirse yerli adamlardan yaşayıcılardan eşitmedim. Ben onu başka bir fakat şol devlet başkanının administratif bölünüş kakınına ki kararın kabul edilen ya da Balkan olayetine eden taparından sonra her ova diyen yali yürüyücü komisyalar vardı. O ösürülmedi ovalara. Dönüştaydı men bir vadi kol tarafından men özümse duyan. Ahır son boynanırlar oğulun boş hakkı alırlığını. Şol adamların nümeri arz edersin sen değil ova ösürülü arattan ne izlet. Hemen Karayılgın ovasından 250 kilometre yol çok geldim. Şunyal yağdayım diyse. Etraf yakındır bir yer bizde böyle ova yok diyen. O muhakkakçılık üstünden ayrıma usulemedir yani işte.
Kardeşim Gödelin yadıcı ve sinçi Amanrat Bugayfilen geçiren söhbetdeşliğini dinledinedi. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizde efir eden mağlumatlarımızda ya da beylik meseleler var idi. Bizim bilen havarlaşma isleseniz, bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatur edip bilersiniz. Ya da bizim Moskvadaki telefon belgimiz 7926-236-0455 canıdın ya da SMS oradan. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlüğü gepleşimizde geçirip Tutoriyası programını Pragadağı stüdyodun men Sahra alıp bardım. Sağdları kesmeden son gepleşimizi yazıda dinləp bilərsiniz. Adatlıq radiosunun tolkunlarından ayrılmağın.